які жанчини.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
Только женщины.
У эфира «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Только женщины». С вами Ганна Соусь. Як беларусы замежжа выкрэсліваюць сябе са спісу так званых дармаедаў. Сваімі ўражаннямі ад кантактаў з чыноўнікамі, адпаведнымі камісіямі падзеляцца чатыры беларускі, якія жывуць у Чэхіі. Гэта судовая перакладчыца Крыстіна Шыянок, студэнтка педагагічнага факультэту Заходнечэшскага ўніверсітэту Кацярына Парыжская, навукоўца Чэшскага інстытуту хіміі і тэхналогіі Ірына Ланько і Анастасія, якая жыве ў Празе. Практычна все беларусы, якія жывуць за мяжой, занесеныя ў спісы так званых дармаедаў. Пра гэта сведчыць практыка зваротаў выканкамы цягам апошняга месяца. Я хацела кожную з вас папрасіць расказаць, як вы даведаліся, што вы ў спісе, наколькі проста гэта было зрабіць, і як вы змаглі даказаць альбо не даказаць чыноўнікам, што вы не дармаедкі. Крыстіна, калі ласка, падзяліцеся сваёй гісторыяй.
Ставила для себе хочей мету отримать отказы на технічне питання, которые тычаліся потребування до оригіналу документу, які треба нести у виконками, і які тычаліся апостилізації. І заодно зробити так, щоб мені викреслили з гэтай бази даних, не глядячи на те, що я не з'являюся уласниця ніякої нерухомості в Білорусі, я не хотіла, щоб моє ім'я фігурувало в цій базі даних. Увогуле, про те, що я у її є, я довідалася про сайт, про саму систему, отримавши унікальний ідентифікатор у одним окні. Коли пішла уже з документами у виконкам, у мене отрималося потрапити непосередньо на посяджэння камісіі. Першае, што мяне ўразіла, гэта колькасць членаў камісіі. Іх было 18. Крэслы членаў камісіі былі расстаўленыя па перыметры кабінета, і пасярэдзіне кабінета стаяла крэсла, так званае крэсла для дармаеда. Я спачатку паспрабавала задаць камісіі агульнага плану пытанні наконт дакументаў, але камісія адмовілася адказваць, паслаўшыся на тое, што перед кабінетом чакає черга. Тим не менш прогучало, що основне потребування для їх – це, щоб документ був на русській або білоруській мові, і що коли говорка йде про перекладний документ, щоб переклад був засвідчений перекладчиком. Ні на тему, яким чином повинно виглядати ось це засвідчення, чи потрібна апостилізація, яким чином повинен перекладатися апостиль. На це питання я відказу від їх не отримала. Що стосується непосередньо моєї ситуації, я їм показувала ліцензію перекладчицьку на те, що я з'являюся судовою перекладчицею у Чехії. І мені здивило, що оригінали вони собі не покинули, зробили з них ксерокопії. Далі, коли я задала питання, після того, як я показала їм ці документи, які мені викреслили з бази даних, мені було сказано, що з паперових списів власників нерухомості, кому будуть налічувати подвышенную коммуналку, мені выкреслять, але в базі даних я застануся. Тому я планую подавать прос 10-30 днів, подавать запит з питанням, на якій підставі мене покинули у електронній базі даних. Члени комісії мені на це сказали, щоб я не переживала, але для мене такі підходи, такі відказ не з'являються задовольняючими.
Катерина, ведаю, що ви от тільки що з виконкаму, і поділіться вашими враженнями. Чи ви вже формально не дармаєдка?
Я прийшла доказувати, що я дармаєд. Вони не повірили. Спочатку, коли заговорили про одновлений декрет, я не сприймала його серйоз, але я сочила за ось нашу суполку білоруси Чехії і, глядячи на масштаби охопу, зрозуміла, що хоче за все я потрапила у спіс. Так воно і оказалося після. Як до речі, так і не зрозуміла, як цим сайтом користатися. По мені, воно ввогулі не клікабельне, і хоч ти вводиш цей логін-пароль, зрозуміти, де там, поглядіть, де ти дармаєд чи ні, для мене казалося просто немагчимим. Так що ось ця послуга «Одно в окно» оказалася цілком для мене безсенсовно. Мене накерували на у кабінет 419 у моєї адміністрації, і де там працюю два рази на тиждень, і там уже мені сказали, прийшлося запитати, дармаєд я чи ні, на що мені відказали. Дармаєдів нет, їх не существує.
Это яны не зразумелі беларускую мову, я так разумею, так?
Не, яны зразумелі беларускую мову, да, яны просто абурыліся, но дакладна там сидела одна жанчына, яна па сумяшальніцу яшчэ займаецца эканомікай нашага раёну. Про што свідчыла таблічка на дзвярах. Не, яна зразумела беларускую мову, я абурыла, што я называю дэкрэт нумар 3 дэкрэтам аб дармаедах. Так што так, дармаедаў не існуе. І яна паглядзела ўжо па маім пашпарці, ці знаходжуся ў спісе, сказала, што так знаходжуся, і сказала, каб я аддала дакумент. Вось яна ўжо ўзяла арыгінал, я запоўніла там заяву, дазволілі па-беларуску, вось, і ўжо тады сказалі, нічога амаль не сказалі, калі б не красіна, якую я чытала, не даведалася б, што трэба пытацца, на колькі гэта часу, ці выключаць. Про тое, што выключаюць ці не, яна не сказалі, проста я падала заяву, парадмаўлялі і разышліся.
Вы падалі заяву, што вы студэнтка, так?
Я падала пераклад таго пацверджання, што я там вучуся, і заяву, каб мяне выключылі з гэтага спісу.
І так я разумею, Кацярына, што і вам, і Крысіне, каб даведацца, што вы ёсць у гэтым спісе, ці вас няма, проста трэба было прыехаць у Менск, так? Шыхі вы гэта зрабіць не змаглі б.
Фактично так. Служба «Одно окно» выдае унікальныя ідэнтыфікатары толькі па пашпарце і не прымае уполнаважанне. Гэта азначае, што чалавек не можа аформіць нікаго уполнаважанне за мяжы на сваіх сваякоў, бацькоў і так далей. Ему неабходна асабіста прыйсці і паказаць пашпарт.
Стасія, калі ласка, падзеліцеся вашай гісторыяй, які быў ваш паход у мясцовыя органы ўлады.
Я также обратилась в службу «Одно окно» нашего района, где мне сказали, что оформят где-то в течение 10-15 минут, мне оформят личный пароль и вход. Пока мне оформляли, я задала несколько вопросов относительно того, могу ли я еще как-то узнать прямо здесь и сейчас, чтобы потом несколько раз не ходить и не узнавать, есть ли я в этих списках. На самом деле было очень хорошо, что не было очереди. Они говорят, что сейчас наплыв очень маленький. И меня направили к специалисту, который еще в то время работал, в смысле вечером. И он проверил сразу же по наличию, есть ли я в списке базы или нету. Сказали, что есть. На конкретный вопрос, что мне надо доказать, какие документы мне надо привезти, они не ответили. Потому что сказали только, что вы должны предоставить контракт, который я не хочу лично показывать, например, какой контракт, и делать перевод контракта я считаю достаточно абсурдным. Контракт, допустим, я заключила несколько лет назад, и на данный момент он совершенно не показывает, работаю ли я в этой компании сейчас или нет. Поэтому мы договорились, что я переведу только справку о работе. Меня также попросили, но конкретных требований к этому переводе, к этой справке, они не сказали. Сказали, главное, чтобы была какая-нибудь печать. Но печать тоже понятие растяжимое, они говорят, было бы неплохо, если бы это был апостиль. Вот, но, как выяснилось позже, апостиль для людей, которые проживают в Чехии и переводят чешского языка, апостиль совершенно не нужен. Также я хотела уточнить несколько вопросов о том, как я узнаю, исключили меня из этой базы или нет, после того, как я принесла эту справку, уже переведенную на русский язык. Они сказали, что вы об этом узнаете несколько недель спустя, так что проверяйте базу. Но на вопрос о том, что мне делать, если мне вдруг откажут, они не сказали. Потому что говорит, ну, возможно, вы, если вы все же увидите себя через месяц в этом базе, напишите запрос, и вам письменно ответят. На какой адрес мне ответят, куда именно мне ответят. И что мне делать в этом случае, тоже совершенно непонятно. Потому что все это надо делать лично, с паспортом. И я не думаю, что у людей, проживающих за границей, есть такая возможность просто приехать и неделю или две проводить в Минске, чтобы выяснять, есть ли они в базе данных и что надо сделать, чтобы нас оттуда исключили. Меня на самом деле также очень возмутил ответ относительно того, что я не являюсь собственником жилья в Беларуси, но почему-то меня включили в эту базу. Зачем? Ответ на этот вопрос тоже они не дали. То есть как бы издавать декрет, в котором не указано как бы лица, которые... Зачем его делают? То есть, ну, мне кажется, достаточно абсурдно.
А дякую вялікі, Наста і Ірына. Да вас пытання, я ведаю, што вы самі непасрэдна не прыязджалі ў Беларусь дзеля таго, каб схадзіць у гэтую камісію, а контактавалі з чыноўнікамі праз электронную пошту ці проста праз пошту. Раскажыце, калі ласка, пра ваш досвед.
Што тычыцца мяне, магу сказаць, што даведалася пра ўсё гэта праз інтэрнэт, праз гэты дэкрэт, трошкі засумавала, калі зразумела, што трэба нешта яшчэ ў гэты бок нейкія сілы і энергію аддаваць, неведама на што, але гэта нашы рэалі. Таму я проста праз так сама папрасіла сваю маці, каб яна схадзіла ў тую нейкую камісію, нейкі адрэс знайшла. І яна схадзіла без маёй прысутнасці, без маіх паўнамоцтваў, яна схадзіла і
без даверанасці, так?
Яна без даверанасці. Так, просто, і вось як моя маці, можа, яе спыталі пра пашпарт, нешта такое, не ведаю дакладна, не магу адказаць, але ёй дакладна далі ўсе адказы, што так, ваша дачка знаходзіцца ў спісе, і калі ласка, вось нейкую паперку выдалі з інструкцыямі, што там трэба зрабіць. Я там надта не разбіралася, знайшла тую ссылку на форму, на заяву, якую павінна была запоўніць, і дадаць туды адпаведныя дакументы, якія сведчаць аб тым, што я нешта раблю за мяжой. Вось, і я так і зрабіла, я пайшла ў аддзяленне міжнародных адносін універсітэту і папрасіла, каб мне напісалі такую паперу. Яны напісалі наперш на ангельскай мове, бо звычайна, ну, для маіх справаў мне так і рабілі, але я потым прыйшла і папрасіла, што, разумееце, мне трэба ну, хаця б над чэшскай, бо я не знайду перакладчыка. І яны потым сказалі, а чаму вам не напісаць самой ўсё тое, што вы кажаце на беларускай ці рускай мове, а мы вам падпішам, мы там азбуку ведаем, падчытаем з вами, там не цяжка. Ну, я узрадавалася, пайшла хутенька, напісала, ўсё заняло мяне хвілін 20. Мне падпісалі, паставілі дзве пячаткі на чэшскай і ангельскай мове. І я зрабіла скан, той паперы прыклала да формы заявы. Я даслала ўсё на той e-mail, які быў на вэб-сайце раённым. І праз ось 20 снежня я даслала гэты ліст. Таксама папрасіла, каб мне паведамілі, калі ці дастаткова тых дакументаў і калі не, што мне трэба рабіць. Але ось зараз праверыла, 1 студзеня о 10 гадзіне ранкам прыйшоў адказ, што ў камісіі было разгледжана маё паведамленне і што было прынята рашэнне аб тым, што выключыць мяне са спісу тягам на год, на гэты год.
Угу. Але вы паролю вот для таго, каб самой уваходзіць у гэтую базу, не атрымалі, так? Толькі як бы вот гэты дакумент ад чыноўнікаў.
Не, нічога не атрымоўвала, бо я нават не рабіла ніякіх спроб гэта зрабіць. Трошкі нема часу мне на гэта, і я ось вырашыла, калі не атрымаецца такім чынам простым, то нічога не буду пакуль рабіць, бо надта занята і бегаць зараз па гэтаму пытанню. Больш тым, я таксама не з'яўляюся ўладальнікам нерухомасці ў Беларусі, ну, не бачу сэнсу такога вельмі тэрміновага.
Дзякуй вялікі, Ірына. От як сведчаць гісторыі, які прагучалі цяпер у гэтай перадачы, ты вот якімі ахвотна дзеляцца беларусы, якія вот трапляюць у гэтую сітуацыю, якія вымушаны звяртацца ў камісіі, няма такога, няма адзінай інструкцыі ў чыноўнікаў, няма адзінага алгарытму дзеянняў і магчыма проста вот недастаткова інфармацыі, што і як рабіць. Крысціна, вот што вас напрыклад, здзівіла, ці можа абурыла, ці можа рассмяшыла ў кантактах.
Я толькі што пачула.
Так, так.
Пачула, хацела б спыніцца на двух момантах. Па-першае, я бачу, што практыка вельмі неаднародная, што тычыцца падыходу да дакументаў з-за мяжы. Ірына казала, што яна сама напісала па-беларуску даведку, і ёй паставілі на яе чэшскую пячатку. Чэшскую пячатку яна не перакладала. То бок, камісія, па сутнасці, не магла праверыць аўтэнтычнасць гэтага дакумента. Тым не менш, яе выкраслі з базы дадзеных, з чым, канешне, віншую. У той жа час ад некаторых патрабуюць расшыфравання усіх пячатак, які ёсць на дакуменце. У маім выпадку, калі я была на пасяджэнні камісіі, іх увогуле цікавіла хоча б на документі була хоча б нейка круглая печатка гербове, що по сутності нонсенс, тому що одна печатка, яка там була, це була печатка перекладчика, але перекладчик, ну, вже не свідчить те, що оригінальний документ справжній, а не подроблений. Він просто свідчить цю печаткою, що його переклад відповідає оригіналу. І другий момент, на якому я б хотіла спинитися, я так само не бачу однородності, що тичиться виключення з бази даних, тому що я, наприклад, не отримала на руки ніякого письмового документа, ні потім електронного документа, а тим, що на ній викреслюють хоча б з цих списів власників нерухомості, кому буде налічуватися комуналка. Комусь приходять, ось, як казала Ірина, письмові відкази. Тому просто бачу, що по сутності практики нейкой однозначной, однородной на сегодня нема. И указания у чиновников неких больше подробязных так само нема. Члены комиссии, которую наведала я, увогуле сказали, что яны не уполноваженные тлумачить декрет. И мне, конечно, возникает питание, каким чином выконавчие органы выконывают уладу, коли яны не здольны тлумачить те законодавчие акты, якими яны керуются.
Ну, вось з тих контактів з чиновниками, які описували люди у соціальних сетках, часом гучали такі, от, просто такі меркування, що чиновники самі вельми незадоволені той великою працею, яку їм доводиться робити, і самі скептично ставяться, ну, комусь вони це говорять, комусь це не говорять. А, Катерина, от що вас у контактах так, можливо, обурило, може, розсмішило? От було щось таке, що вам вельми запомнилося от, з вашого навідування цього одного вікна?
Так, ну як я вже згадала, що дармоєдов нет, це мені вельми сподобалося. Я ще, там для мене цей сайт, ну, вже повторюся, не клікабельно. Там немагчимо було справити, немагчимо було зрозуміти. Я знову вертаюся до цього вікна, вже все заповнила, отримала ключ, нічого не зрозуміла, підходжу, питаюся. Подкажите, коли ласка, як справити на сайті дармоєдов? Ні, я ж не можу зрозуміти. А як ми це зробимо? У нас інтернету нет. Ми тут тільки ключі видаємо. Ну, то бок логін і пароль. То бок, розумієте, у їх чисто механічне справа. Причому від адміністрації до адміністрації це відрознюється. Ось у Кристини треба було заяву вручну заповняти. Тут вони за мене заповнили. І причому ось абсолютно ручна праця. Просто увести дані, видати ключ і пароль, і далі люди нічого не ведуть, не розуміють і не ведуть. І не можуть нічого зробити. Далі, коли мені дослали ось у гэта ўжо кабінет 419, там все так само пытаюцца справджваць. Сярод іншага мяне гэта так само пытанне заўсёды цікавіць, чаму няма бланкаў па-беларуску? У нашай стране два языка не маюць адзінакава хорошо. Ну, если хотите, можете перевести. Ось, знову ж, беларуская мова не ідзе там на ускрайку. Ну і апошняя, самая просто феерычная, смешная, дурная. Ви в Чехії, ви в Польщі вчитесь? Ні, в Чехії, відказує. Ну, так, значить, там треба і замуж виходити. Розумієте, білоруська чиновниця радить мені залишитися за межою. Це просто некий оксиморон.
Ну так, Анастасія, коли ласка, ці є ось у вас уражені такі чоловічі від вашого контакту з чиновником, ті репліки, можливо, які вас уразили, там, закранули, могли б ви поділитися?
Меня на самом деле очень возмутило, когда они сказали, что этот декрет на сегодняшний день касается только тех, кто, у кого есть собственность и жилье. Но зачем они включают остальных людей, совершенно непонятно. И что будет дальше, они тоже сами не понимают, зачем это делать. Говорит, вдруг вы, мне чиновник сказал, а вдруг вы приедете и будете пользоваться услугами в Беларуси, а вдруг вы захотите полечить зубы в белорусской поликлинике, и в то время, как вы проживаете в Чехии, или сдать какие-то анализы, или сделать еще воспользоваться еще какими-то услугами, за которые вы не заплатили в течение последних нескольких лет, или сколько бы вы там ни проживали за границей. Ну, на самом деле, это возмущает, потому что мы, как граждане, проживающие за границей, мало того, что да, мы работаем, мы платим налоги, когда мы сюда приезжаем обратно в Беларусь, очень многие как бы из практики помогают своим родителям и приезжают сюда надолго. И считать деньги людей, живущих за рубежом, мне кажется, это достаточно абсурдным и, ну, некрасивым.
что будет дальше, также как бы на вопрос, что будет дальше с этим декретом, вдруг они его расширят или вдруг они внесут в него какие-то поправки, мы автоматически, все люди, которые внесены в этот список, автоматически будем опять оправдываться за какие-то вещи, которые мы не делали. И как бы на самом деле даже цифра в 500 тысяч человек, которая везде фигурирует по интернету, достаточно абсурдная. То есть каждый 20-й человек в Беларуси занесен в эту базу данных. При такой низкой безработице, которую нам говорят со всех источников, то как бы это очень непонятно, откуда взялось такое огромное количество людей.
Ірина, ну от у вас невялікі быў кантакт, такі пісьмовы толькі з чыноўнікамі, але вы ўжо пачалі крыху выказваць сваё стаўленне да гэтага абноўленага дэкрэту. Два гады таму, калі першая версія дэкрэту было шмат вельмі абураных людзей, якія выходзілі на вуліцы. Mm-hmm. І збольшага людзей абурала нават не тое, што з іх грошы патрабуюць, а тое, што іх лічаць людзьмі, якія не працуюць, якія дармаеды. Такое цяпер у гэтай базе выглядае, што вялікая частка это людзі, якія працуюць, жывуць, вучацца за мяжой, якія з розных прычынаў не змаглі, напэўна, ў Беларусі знайсці годную працу, годную вучобу, але тым не менш яны працуюць, дапамагаюць сваім родным, якія знаходзяцца ў Беларусі. Якое ваша стаўленне да гэтай практыкі, да цяперашняга адноўленага дэкрэту?
Да ўсіх меркаванняў магу далучыцца, бо ўсё насамрэч так. На мой погляд, увогуле гэты дэкрэт проста сведчыць аб тым, што эканоміка не надта добра працуе, бо калі яно ж чапляецца за кожнага чалавека, што з яго за мяжу, а насамрэч мы дакладна плацім усе падаткі, таксама можа яшчэ больш пазітыўна ўплываем на тую ж беларускую эканоміку, калі самі прыязджаем і прывозім тыя ж грошы за мяжы, яшчэ шукаць, каб нейкім чынам павесіць нейкі на нас архуш з надпісам «Дармаед» там ці што, трошкі непрыемна, скажам так, але таксама працавала ў дзяржаўнай установе ў Беларусі, і у мяне такі супраслеглыя адчуванні на гэты конт, калі мы размаўляем пра тых чыноўнікаў, якія калі некалі не могуць адказаць нам на нашыя пытанні. Усе мы нейкім чынам ахвяры той сістэмы, якая працуе. І тут цяжка вінаваціць ось кагосьці асабіста. А ўвогуле ўсе гэтыя дакладненні, мне здаецца, што гэта ўсё будзе пашырацца, што-небудзь яшчэ прыдумаюць, бо трэба ж неяк з намі працаваць, неяк нас не адпусціць, і каб жыццё лягчэй не здавалася, каб усё так за мяжой нам не здавалася ружовым, можа, якім падаецца, якія трэба прадумляць заўсёды рэчы, каб сувязь падтрымоўваць з намі, так здаецца мне.
Крыстіна, цяпер шмат людзей, якія будуць і слухаць на гэтую перадачу, будуць чытаць на сайце «Свабоды» вашыя гісторыі. Шмат беларусаў замежжа яшчэ не зрабілі гэтых крокаў, якія зрабілі вы ўсе. Што б вы маглі параіць? Бо шмат розных заклікаў гучыць у гэтыя месяцы. Хтосьці раіць увогуле нічога не рабіць. Некаторыя беларусы, якія знаходзяцца даволі далёка, яны кажуць, нам прасцей даслаць бацькам грошы, каб яны кампенсаваць, напрыклад, тое павелічэнне камунальных паслугаў. Хтосьці кажа, што трэба ўсё там спрэчваць у судах незаконнасць гэтага. Вот якая ваша парада, Крыстіна, з вашага досведу для беларусаў замежжа?
Я, безумоўна, не буду браць на сябе ролю, каб нешта раіць у падыходзе да сістэмы, тут кожны абірае сам, але маё ўражанне з наведвання камісіі, што тыя беларусы, якія жывуць за мяжой і на сёння не з'яўляюцца ўласнікамі нерухомасці, калі іх не абурае той факт, што яны будуць фігураваць у нейкай базе дармаедаў, у прынцыпе, на сёння ў той рэдакцыі і з той пастановы міністра, якая існуе на сёння, яны могуць пакуль толькі назіраць і нічога не рабіць ніякіх актыўных крокаў. Калі кагосьці абурае той факт, што ён знаходзіцца ў гэтай базе дадзеных, неабходна падаваць заявы, магчыма паспрабаваць падаць спачатку заяву без прыкладання дакументаў, каб чыноўнікі патлумачылі, на падставе чаго чалавек апынуўся ў гэтай базе дадзеных. Калі ўсё ж такі ў кагосьці тут ёсць уласнасць, нерухомасць, і чалавек не хоча плаціць падвышаную камуналку па тых ці іншых прычынах, напрыклад, таму што ў гэтай кватэры пражываюць яго бацькі ва ўзросце, которые, напрыклад, знаходзяцца на пенсіі і не маюць дастатковых фінансавых сродкаў, каб яшчэ нешта дадаткова плаціць. Тады, канешне, трэба сітуацыю спрабаваць вырашаць паданнем дакументаў, документов, что тычется самих документов, пробовать робить по максимально короткие документы. Коли есть возможность отримать от працедауцы доведку, это однозначно лучше, чем подавать працовный контракт, потому что человек сэкономит гроши на засвечении копии, на перекладе, и, в принципе, не даст чиновникам за шмат лишней информации об том, сколько он зарабатывает и так далее, просто докажет, что он саправды працеўладкаваны вести за мяжой. Але, безумно, не возьму себе роли просто выдавать некую схему, по якой трэба кіравацца беларусам за межу, таму што на сёння пакуль няма адназначнасці.
А Кацярына, калі ласка, вот якія вашы парады, рэкамендацыі?
Я б параіла ўсё ж такі змагацца за свае правы, а не апраўдвацца, што ты маеш грамадзянства ў Беларусі. Калі ёсць час, калі ёсць магчымасці ісці ў суд і даказваць, што гэта абсалютна неканстытуцыйна і неправільна, таму што калі вы потрапіць на гэты крючок, пасля кожнага год будзеце марнаваць грошы на пераклады і даказваць, што вы ўсё ж такі не дармаед, як гэта зрабіла я. І што ў мяне склалася ўражанне, што іх абсалютна няма інфармацыі, ёсць рухомасці, няма. Вось у мяне ёсць рухомасць, але яны пра гэта не ведалі. І некаторыя лічаць, што гэта можа нават быць паска, тое, што яны не ведаюць, а ты прыходзіш і сам сябе выдаеш з галавой. Але калі часу няма, калі вось вакацыі, ці ты прыехаў на адзін тыдзень з Чэхі, каб гэта справіць, то я б нават параіла ў гэта адно вакно не хадзіць, адразу перакладаць дакумент, даведавацца дакладны дзень, калі яны прымаюць, проста гэта заносіць і пра гэта забываць. Але сапраўды кожны вырашаючы сам.
Анастасія, якая ваша рэкамендацыя?
Я полностью согласна с Кристиной о том, что справка, которую предоставляет человек, работающий за границей, должна быть максимально короткой. Если человек сомневается, есть ли он в базе или нет, но фактически все люди, вот, с которыми мы сталкивались, с которыми мы общаемся, которые работают за границей, они автоматически включены в эту базу, так как они нигде не были зарегистрированы за последний год работающими в Беларуси. Что может быть возможно просто послать справку, если они по итогу получат жировку родителей или родственники, которые прописаны и живут в этой квартире, получат жировку в феврале о том, что у них максимальная полная оплата за коммунальные услуги, просто послать справку, перевод справки на сайт, который указан в интернете. То есть автоматически со следующего квартала они будут исключены из этого списка.
Пошне тое самае ж пытанне да Ірыны, якая вашая парада? Вы зрабілі найбольш проста, атрымліваецца, так ваш выпадак такі быў.
Ну так. Насамрэч, мне здаецца, нашымі прыкладамі ўжо нейкая пэўная колькасць парад была зроблена, і здаецца, што Крысціна даволі ясна і добра ўсё распавяла і высветліла, якія крокі трэба зрабіць, каб выкарыслілі з таго спісу. Што тычыцца мяне, што асабіста я магу сказаць. Насамрэч, трэба спачатку спрабаваць зрабіць гэта найбольш простым спосабам, як, мабыць, я. Калі ўжо не працую, тады трэба неяк дабівацца ўсё ж справядлівасці, а калі ўжо маю асабістае меркаванне на конт ўсіх гэтых папер, бо здаецца, што мы павінны будзем апраўдвацца перад дзяржавай кожны год, нешта там высвятляць, нейкія усе тыя спраўкі пісаць, гэта, канешне, здаецца не зусім прыемным, і не хочацца, каб дзяржава ставілася так да беларусу за межа. Таму як тут дабівацца сваіх правоў? Насамрэч, не было часу надта разважаць над гэтым пытаннем, але не ведаю, ці буду гэта рабіць далей. Вельмі добра чытаю ўсе дэкрэты, дэтальна вывучаю, што аб чым яны, што яны сведчаць, і ці павінна я ў гэтым удзельнічаць і было так само пытание. Я кажу, повторюсь, что я как не так просто, я никаких кроков больше не робила в этом направлении. Тому каждый должен вырашить для себя, занять некую позицию на кон этого декрета в вогуле, на кон политики у бок белорусов за межа. Ну и идти к этим шляхам. Ну, ти нам яднаться, так само домовляться, некие запрацованные группы робить и вырашать некие полную линию агульную робить, как ведать ты инструкции, ось, як, то, что вы робите зараз для белорусов, как ведать, каким